Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bisunnati ila umidin. Permisa Raja TV serta pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhir majlis kita pada minggu yang lalu kita membahas tentang kisah yang sangat menakjubkan tentang tiga orang sahabat yang dinyatakan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika ketiganya dengan kejujurannya mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang alasan mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, bagaimana mereka mengalami semacam ujian di dalam mempertahankan kejujuran mereka tersebut. Ya, di antara yang sangat berat juga dialami, yang paling berat adalah dialami oleh Ka'ab bin Malik, di mana dia di samping diuji dengan kondisi yang dialami oleh teman-temannya, dia juga mendapat ujian yang lain, yaitu dengan adanya tawaran dari Raja Ghassan, salah satu negara bagian Nasara di negeri Syam, menawarkan kepada Ka'ab bin Malik agar dia mau berpindah dan berpindah tempat tinggal ke negaranya, ya, dengan tawaran yang mengembirakan agar dia tidak lagi merasa tersisa atau terkucilkan di kota Madinah. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melihat sedikit faedah-faedah dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Semoga hal ini dapat menggugah kita dan memotivasi kita untuk bagaimana supaya kita menteladani orang-orang soleh, di antaranya para sahabat yang mulia, di dalam mempertahankan iman mereka, dan agar kita juga dapat menteladani mereka bagaimana dalam bersifat jujur dan sabar di dalam menanggung akibat dari sebuah kejujuran tersebut. Salah seorang penulis sejarah kehidupan Rasulullah SAW mengambil faedah dari kisah Ka'ab bin Malik ini yang akan kita bacakan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah di sini terdapat bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa sebagian besar dari para sahabat itu adalah orang munafikin. Padahal kita lihat sendiri bagaimana mereka mempertahankan imannya ketika mereka mengalami ujian begitu berat diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun mereka atas ujian dan kesabaran mereka itu, mereka mendapat penghargaan dan dijadikan sebagai teladan, disebutkan tentang taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang mulia. Pertama adalah sidqul iman wa quwwatul yakin, kuatnya iman sahabat itu dan kuatnya keyakinan mereka, sehingga bagaimanapun mereka tidak mau lari dari imannya. Walaupun berat ujian yang mereka hadapi, yaitu dikucilkan, dijauhi, ketika memberi salam tidak diberi salam oleh, tidak dijawab salamnya oleh para kaum muslimin lainnya, karena dalam menerima hukuman itu mereka disuruh dikucilkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di akhir-akhir hari, 10 hari sebelum diterimanya taubat mereka, datangnya wahyu menyatakan tentang diterimanya taubat mereka, bahkan mereka disuruh untuk mengucilkan keluarga mereka. Tentu hal ini sangat berat sekali di dalam diri mereka, ya. Bagaimana kekuatan imanlah dan keyakinanlah yang membuat mereka untuk mampu bertahan di dalam kondisi yang begitu sulit, dalam kondisi yang begitu sangat berat mereka hadapi. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Taubah yang telah kita bahas, yaitu sehingga bumi ini menjadi sempit bagi mereka dan jiwa mereka pun merasa sempit, ya, begitu beratnya ujian yang mereka hadapi. Nah, ketika ketegaran mereka tetap dalam iman, tidak tergoyahkan dan tidak oleh berapa ujian ataupun rayuan-rayuan dari musuh Islam, ya, ini menunjukkan tentang jujurnya iman mereka dan kuatnya keyakinan mereka, ya. Dan begitu ikhlasnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana iman itu memberikan kesabaran, ya, membantu orang tadi untuk mempertahankan imannya. Iman itu memberikan kepada, menggambarkan kepada dia kebahagiaan yang hakiki, yaitu mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya, sehingga dia bersabar menunggu pertolongan dan jalan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wa syaqawa kullu syaqawi fi ghadbihima, dan juga di sini terdapat faedah betapa bahwa segala kesusahan dan penderitaan itu adalah berada saat kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa bahagia itu adalah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan bahwa sebuah penderitaan itu adalah datangnya dari karena kita kesusahan karena kita menjauhi perintah Allah sesuai dengan besarnya jauh dan dekatnya kita dengan Allah. Semakin jauh kita dengan Allah akan semakin banyak penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Oleh sebab itu sehingga Ka'ab bin Malik menerima hukuman itu ya, akibat dari sebuah pelanggaran yang dilakukan ketika dia tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk itu. Dia menyebutkan tanakkara lana al-hitan. Ini wa tanakkara lana an-nas. Semua ya, penduduk tidak ada yang mengenal kami atau mengucil, semua penduduk menjauhi kami dan mengucilkan kami. Hatta ma'hum alladziina a'rifu. Seakan-akan mereka itu orang-orang yang tidak pernah kami kenal dan mereka tidak pernah kenal kami. Jadi bayangkan berjalan di pasar tidak ditegur ya, salat di masjid maupun tidak dijawab salamnya dan seterusnya. Wa hadzal ma'na yajiduhu al-hazin al-mahmum fi kulli syai. Di mana perasaan ini menimbulkan rasa kesedihan, rasa kepiluan yang dalam hati ya, ketika semua orang menjauhi dia. Hatta qayjidu fi nafsi fayankiruha. Kadang-kadang bahkan dia ya, kadang-kadang sudah tidak percaya diri lagi dia. Nah, ini sehingga Allah gambarkan benar kesulitan yang mereka alami saat mengalami ujian itu, dan mereka tetap sabar di dalam menghadapi ujian itu. Wadaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wadaqat 'alaihim anfusuhum. Ya, bumi yang luas ini menjadi sempit bagi mereka, bahkan jiwa mereka jadi sendiri merasa sangat sempit ya. Nah, ini suatu ujian yang berat ya, dihadapi oleh sahabat. Sehingga dia mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Di sini jelaskan bahwa seseorang boleh saja merasa sempit bumi ini ya, dengan kondisi yang di sekelilingnya tidak peduli dengannya ya, dan tidak adanya orang yang mau peduli dan tidak perhatian dengannya. Maka ma'hadza fa yakunu fi itman qalbihi wa ridha bi nafsihi wa rihaba min sadrihi. Dan tetapi di dalam jiwanya ya, merasakan ketenangan saat dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berapa sempitnya diri ini, selagi iman ya, berapapun jauhnya orang dengan dia, betapapun beratnya penderitaan yang dihadapinya, selama iman masih ada dalam diri seseorang, hal itu akan membuat dia tegar dan sabar dan menghadapi ujian-ujian yang sedang dilaluinya. Taib. Kemudian juga sebaliknya, betapapun banyaknya nikmat yang kita dapat, betapapun banyak teman yang kita miliki ya, tetapi ketika iman tiada ada di dalam dada, maka hidup akan terasa selalu susah, akan selalu merana, akan selalu mengalami masalah-masalah. Walaupun kita banyak teman, tapi teman yang membawa masalah kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang kita banyak harta, tapi harta itu membawa masalah bagi kita ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan iman inilah yang betapa mereka mampu menghadapi kondisi yang begitu sulit saat mereka dikucilkan oleh kaum muslimin di kota Madinah saat itu. Yang kedua adalah bahwa pengucilan adalah salah satu bentuk dari bentuk pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina para sahabatnya, ya. Sehingga ini salah satu bentuk macam daripada buah pendidikan Rasulullah SAW, sehingga membuahkan bagaimana tiga orang sahabat itu mendapatkan hasil yang membahagiakan. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwa masalah pengucilan atau ini karena dengan istilah hajar atau tahdir ya, itu perlu dipertimbangkan masalah dan mafsadanya. Kita harus melihat kekuatan iman orang ini. Ibaratnya kata Ibnu Qayyim adalah ibarat kita memberi obat kepada orang yang sakit. Jika kita memberikan obat yang dosisnya lemah, akan membuat penyakitnya tidak akan sembuh. Tapi bila kita memberikan penyakit memberikan dosis yang besar kepada seorang yang menyakit pengendap penyakit yang tidak terlalu berat, maka akan membuatkan dia binasa. Maka di dalam menerapkan kaidah hajar ini, sebenarnya Rasulullah SAW memperlihatkan, perhatikan, ini orang ini mampu enggak menanggung sebuah hukuman yang diberikan ini atau tidak. Maka ini diperhatikan supaya tidak membawa semacam kegaduhan di dalam dakwah, sehingga setiap orang yang salah, setiap orang yang keliru harus dihajar dan harus tahdir. Ibnu Qayyim dan juga Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa hajar itu bagaikan al-kay. Al-kay maksudnya ya akhir dawa al-kay, sebenarnya disebutkan oleh para ulama bahwa jika tidak ada lagi solusi-solusi yang lain dari solusi-solusi yang ada, dan maka boleh digunakan itu kondisi untuk yang disebut dengan pengucilan ini. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menempatkan suatu hukuman pada tempatnya. Ini, dan tidak semua sahabat yang salah dihukum dengan hukum yang sama oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW memperlakukan sahabatnya sesuai dengan kekuatan iman dan juga kesabaran mereka. Kemudian di sini disebutkan jika sesuatu membahayakan masyarakat, ya, karena ada banyaknya pelaku-pelaku maksiat, ya, kemudian juga pelaku orang yang buat zalim atau para kubidah, ya, kemudian orang-orang yang mengetahui hukum-hukum agama, orang mengenal kebenaran, tidak menegur mereka, tidak melakukan sebuah tindakan pada mereka, ini juga akan membahayakan masyarakat. Maka oleh sebab itu, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala juga seperti tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ikut menimbrung, ikut berkumpul bersama orang-orang bermaksiat dalam rangka hujjah sebagai argumentasi agar kita bisa mendakwai mereka. Ini juga tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah kaprah kita bahwa kita juga harus bercampur dengan orang bermaksiat. Oleh sebab itu maka untuk menerapkan konsep pengucilan atau tahdir atau hajar ini butuh kepada dawabit, butuh kepada ilmu, butuh kepada ketentuan, butuh ke syarat-syarat, ya, ditinjau dari sisi orang yang mau dihajar ini, posisinya di tengah masyarakat siapa, ya, apakah dia sebagai seorang yang sangat dihormati di tengah masyarakat, apakah hukuman yang diberikan ini akan memberikan pengaruh kepada dia atau tidak, ya, atau malah sebaliknya yang terjadi. Kemudian juga dilihat kondisi masyarakatnya mengenal kebenaran, bahwa ketika kita menjauhi dia adalah karena dia telah melanggar. Jangan-jangan masyarakat malah memahami yang kesebaliknya, ketika kita menghajar atau menjauhi, mengucilkan, malah kita yang dianggap orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Sebenarnya yang kita dapati di sebagian tempat kejadian-kejadian seperti ini. Kemudian faedah yang ketiga dari kisah ini adalah, di sini kita melihat bagi orang yang merenungkan tentang kisah Ka'ab bin Malik ini bersama dua orang sahabat yang lain, ya, sangat mengagumkan sekali betapa sahabat itu sangat patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Ya, segala apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, mereka taat. Di antaranya adalah mengucilkan, ya, sekalipun mereka tidak dihadapan Rasulullah SAW. Sebenarnya terjadi dengan anak paman Ka'ab bin Malik yang dia naik ke dalam pagar rumahnya, kemudian menegurnya dan tidak dijawab oleh tegurannya oleh anak pamannya tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah bermuka dua ataupun berpura-pura dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menegur mereka melakukan hal itu, mereka walaupun jauh dengan Nabi SAW, tidak diketahui oleh Nabi SAW, tidak ada orang melihatnya, mereka tetap saja mematuhi Rasulullah SAW. Ya. Oleh sebab itu tadi ketika kita ceritakan tentang anak paman Ka'ab bin Malik, ya, itu semoga ketika Ka'ab bin Malik berharap, mungkin saja karena anak pamannya, karena sebelumnya pernah dekat dengan dia, akan mau menjawab salamnya atau berbicara dengannya. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh anak pamannya. Ini menunjukkan betapa sahabat sangat-sangat konsekuen, sangat mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah faedah keempat adalah yaitu kisah ketika Ka'ab bin Malik melalui ujian yang baru di dalam saat dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian baru itu? Ketika datangnya surat tawaran dari Raja Ghassan, ya. Ini yang kita lihat, ya, sehingga kekuatan imannya menjawab tantangan itu dengan sangat spontan, dia membakar surat itu. Nah, ini barangkali suatu pelajaran bagi kita betapa banyak di antara sebagian saudara-saudara kita ketika mereka merasa kecewa dengan kelompoknya atau dengan komunitasnya, ya, lalu bergabung ke kelompok lain sebagai untuk balas dendam dan lain sebagainya. Ini adalah sikap yang tidak melambangkan sportivitas di dalam perbedaan. Maka Ka'ab bin Malik ketika dia tawarkan oleh Raja Ghassan dan dengan suratnya, ya, dan dia dalam keadaan sangat sempit, ya, dan kalau seandainya salah seorang kita belum tentu kita akan lulus dengan ujian itu, ya, dan menawarkan bahwa dia akan membuka peluang bagi Kak Malik untuk pindah ke negerinya, ya, kemudian menjanjikan berbagai janjian-janjian yang manis, ya. Akan tetapi hal itu tidak menggetarkan, tidak menggoyahkan iman Kak Abi Malik. Ini yang sangat takjub kita. Ya, berbeda dengan sebagian kita lihat orang-orang beriman bukan hanya ada tawaran tapi malah menawarkan diri, ya. Bahkan sebagian menokohkan orang-orang kafir, ya, dan mengajak dia berkeliling ke pondok-pondok pesantren dan menghinakan orang-orang Islam dengan mencium tangan orang kafir tersebut. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan, ya, hilangnya rasa wibawa Islam dalam diri seseorang, rasa bangga berislam sehingga lebih bangga dengan orang kafir, ya, membanggakan orang kafir kepada orang Islam. Ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan, dilakukan oleh sebagian tokoh yang menokohkan dirinya di tengah masyarakat, tetapi perbuatannya tidak mencontohkan sebagai orang Muslim yang patut diteladani iman dan takwanya, di mana dia menghinakan orang Islam itu dan mengangkat derajat orang kafir di atas Islam. Ya, ini suatu hal yang kita lebut dan sangat jauh dengan kisah Ka'ab bin Malik yang dia dalam keadaan kondisi sangat terjepit dengan sulit yang sangat sulit, ya. Walaupun dengan keimanan yang kuat dia tidak akan pernah berloyal kepada non muslim, tidak akan pernah menjilat, ya, bermanis muka atau menawarkan diri, apalagi menawarkan diri, ya. Kini Ka'ab bin Malik malah ditawarkan, tapi sebagian tokoh-tokoh Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka malah menawarkan diri dan mengajak orang-orang kafir supaya menghinakan orang Islam di hadapan orang kafir, mencium tangannya dan seterusnya. Sunnah ini suatu kehinaan yang dibawakan kepada Islam oleh orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kemunafikan, dari sifat kepura-puraan, dari sifat ketidakjujuran di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal faedah yang sangat besar, betapa seorang sahabat itu memiliki wibawa, memiliki harga diri Islam yang tinggi sehingga mereka tidak mau, ya, dipecah belah dengan persatuannya pun tidak mau dia. Tidak mau memecah belah baris kaum muslimin, ya. Dan juga dia memiliki kekuatan pendirian yang teguh di atas kemuliaan Islamnya. Tentu hal ini, kenapa mereka mampu mempertahankan kondisi ini? Ada karena mereka tahu bahwa nilai Islam itu adalah hal yang sangat mahal, tidak akan mungkin ditukar dengan apapun saja. Nilai iman suatu hal yang sangat mahal dan diri mereka yang tidak akan mungkin untuk ditukar dengan apapun saja. Maka sebabnya mereka tidak mau ditawarkan jabatan, ditawarkan ini. Tetapi betapa saat sekarang ini kita tragis melihat sebagian tokoh-tokoh Islam yang berani menjual agamanya, berani menghinakan agamanya, menghinakan pengikut agamanya di hadapan orang-orang kafir. Ini satu hal yang sangat menyedihkan di tengah-tengah umat Islam. Ketika kondisi inilah yang membuat umat Islam menjadi umat yang terhina, menjadi umat yang tidak dihargai oleh umat lain. Dan satu hal inilah yang dicemarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang sangat takwa Rasulullah itu a'immatul mudhillin, yaitu tokoh-tokoh yang menjerumuskan pengikut-pengikutnya ke dalam kesesatan. Ini yang sangat berbahaya di tengah masyarakat. Nah, ini satu faedah besar, ya, bagaimana Ka'ab bin Malik itu memiliki wibawa, memiliki harga diri dan tidak mau keluar tidak mau menjual agamanya dan akidahnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita tahu bahwa karena dia tahu nilai sebuah keimanan dan nilai agamanya tidak mungkin ditukar dengan uang miliaran sekalipun, ya, dengan kedudukan setinggi apapun, ya, itu tidak akan mungkin dia tawar-tawar menawar dalam masalah ini. Baik, kalau seandainya kami mali itu memiliki iman yang lemah, ya, memiliki jiwa yang lemah, ya, dan akhlak yang tidak baik, ya, tentu dia akan mempergunakan kesempatan itu, ya. Ya, sungguh dia akan menjadi tokoh di sana, ya. Tetapi, ya, dia tahu, ya, bagaimana nilai sebuah iman dan Islam itu, ya, dengan spontanitas dia menyatakan dan dia membakar surat itu ke dalam api yang menyala, ya, dengan sangat tanpa berpikir-pikir, ya, bagaimana satu hari dua hari dulu dipertimbangkan surat ini disimpan dulu, tidak. Dia saat itu langsung dibakar oleh surat yang datang dari Raja Ghassan itu. Satu pelajaran kisah ini juga perlu kita waspadai bagi kaum muslimin dan juga bagi negara-negara Islam, ya, bahwa di antara anak-anak bangsa juga ada yang bisa bertingkah laku seperti ini ketika dia gagal dalam berpolitik, tidak mendapat kesempatan di negaranya, atau dia membocorkan rahasia-rahasia kelemahan negaranya ke negara lain. Ya, ini juga perlu diwaspadai bagi pemimpin-pemimpin negara, di mana juga perlu diwaspadai orang-orang yang biasa apabila dia berani menjual agamanya, maka dia untuk menjual negara dan menghinakan negaranya di hadapan orang lain akan sangat mudah lagi. Nah, ini suatu hal yang perlu kita waspadai dan tidak perlu kita, yang perlu kita cermati di masa sekarang ini, di mana banyak tokoh-tokoh yang tidak memiliki pribadian yang bisa dicontoh di dalam beragama maupun berakidah, tetapi mereka adalah orang-orang yang suka menjilat dan orang yang suka lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang non-muslim daripada berinteraksi dengan orang-orang Islam. Taib. Kemudian juga dalam kisah ini tergambar oleh kita yaitu keadaan mujtama Islam atau masyarakat Islam di waktu itu memiliki akhlak yang begitu mulia, ya, dan juga memiliki kekuatan iman yang begitu besar, ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga suatu hal yang sangat diharapkan oleh orang yang melakukan kesalahan saat itu adalah taubat. Ini orang beriman yang benar-benar beriman adalah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia melakukan akting ataupun tindakan-tindakan lain yang membuat semakin jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi justru dia mereka yang bertiga ini, mereka menyadari betul kesalahan-kesalahannya dan dua orang menangis di rumahnya sampai Allah menyatakan penerimaan taubat mereka. Ini suatu hal yang pantas bagi seorang muslim untuk memberikan keselamatan kepada saudara-saudaranya sebagaimana yang kita gambarkan dalam riwayat kemarin, di mana para sahabat berhamburan memberi kabar gembira kepada kami Malik dan kedua saudaranya yang diterima oleh Allah Subhanahu taubat mereka. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat, ya, mengutamakan keridhaan Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan kebahagiaan ukhrawinya, ya, lebih mengutamakan taubat daripada hal yang lainnya. Sehingga kondisi mereka digambarkan oleh Rasulullah SAW setelah dinyatakan diterima taubat mereka oleh Allah SWT, Rasul mengatakan kepada kami Malik, "Afshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundhu waladatka ummuk." Ya, berbahagialah hari, ya. Tidak ada hari yang lebih bahagia dari ini, dari hari saat engkau dilahirkan oleh orang tuamu, ya. Ini tidak pernah hari ini tidak pernah dilewatkan kebahagiaan seperti ini dalam seumur hidupmu, ya. Tetapi kita lihat sikap kepribadian Ka'ab bin Malik, ya, yang begitu bagus, ya, ketahanan iman yang begitu kuat, ya. Dia tidak karena taubatnya sudah diterima, lalu dia sudah merasa pede bahasa kitanya gitu, ya, atau bangga, sombong, tidak, ya. Kita lihat ketika itu Ka'ab bin Malik ketika sampai orang mengabarkan kepadanya tentang diterima taubatnya, orang yang pertama sampai menemui dia, dia memberikan bajunya kepada orang itu. Subhanallah. Ini begitu, ya, kebaikan diikuti oleh kebaikan berikutnya. Dia berikan bajunya kepada orang, berikan tentang kabar gembira diterima taubatnya, ya. Dan kemudian para sahabat berbondong-bondong mengucapkan selamat kepadanya. Ini menunjukkan kebahagiaan seorang mukmin atas diterima taubat saudaranya yang lain. Ini juga pendidikan akhlak bagi kita, bahwa kita ketika melihat saudara kita tersalah, mestinya kita bukan senang, mestinya bukan kita menyebarkan, bukannya kita berteriak ke sana sini mendapat sebuah kesalahan saudaranya. Ya, tetapi lihat sahabat pun, ya, tidak mau kesalahan sahabat saudaranya itu terjerumus lama dalam kesalahan. Sehingga saat sahabatnya mendapat nikmat diterima taubatnya, ya, para sahabat lihat gambaran mereka yaitu berbahagia, ya, bersama dengan Ka'ab bin Malik, bahkan, ya, kebahagiaan yang meluap-luap dalam diri mereka, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, dan mereka sebetulnya berharap sekali, ya, agar Allah SWT menerima taubat mereka bertiga, sehingga termasuk sebuah kebahagiaan bagi mereka ketika saudara-saudara kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini juga adab dan akhlak yang harus kita miliki ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita mengenal manhaj yang mulia ini, baru saja datang ke majlis-majlis ilmu, hendaknya kita ucapkan selamat, kita hadapi, kita beri kebahagiaan kepada dia. Tidak sebagaimana sebagian kita ketika ada orang baru datang ke majlis kajian kita, kita malah mencuekin, tidak menegur, karena melihat tampilannya masih belum belum berjenggot, mungkin celana masih isbal, ya, belum cingkrang, kemudian juga sholatnya belum benar, ya, kita langsung alergi, tidak demikian. Tapi itu ketika orang ini sudah melihatkan dirinya ingin melangkah ke pintu taubat, harusnya secepatnya kita sambut mereka. Kita kenalkan diri kita dengan mereka, di mana tinggal bapak, ya. Saat-saat ada informasi kajian, kita SMS mereka. Jika dia tinggal di arah tempat kita tinggal, kita ajak boncengan dengan kendaraan kita. Jika kita punya kendaraan dan memilih peluang untuk memberikan bantuan memboncengin dia dan seterusnya. Ini harus kita lakukan seharusnya. Kita bahagia, ya. Bukan hanya ketika ada orang baru saja mengenal manhaj, mengenal sunnah, hadir di pengajian kita, lalu tidak ditegur, ya, karena melihat dia masih orang awam dan selamanya. Ini suatu tindakan yang perlu kita perbaiki. Bagaimana sahabat, ya, melihat Ka'ab bin Malik saat diterima taubatnya Allah SWT, kebahagiaan Ka'ab bin Malik menjadi kebahagiaan mereka sendiri. Ini barangkali pendidikan yang perlu kita rasakan, bagaimana sahabat, masyarakat di antara mereka, rasa cinta yang ada sesama mereka itu luar biasa. Nah, ini yang ingin barangkali, ya, kita para da'i dan para orang-orang telah mengenal majlis ilmu, mengenal sunnah, hal ini harus mestinya tergambar di antara kita, ya, rasa saling memiliki saudaranya, ya, kebahagiaan saudaranya adalah kebahagiaan dia juga, bukan malah sebaliknya, ya, kebahagiaan saudaranya dianggap telah merebut peluang kemajuan bagi dirinya, atau telah melangkahi dia, atau telah melebihi dia, dan semacam. Nah, ini di tengah sahabat tidak ada. Tetapi kadang-kadang kita menyedihkan ketika kita dapatkan di tengah masyarakat-masyarakat yang bahkan hanya orang tidak tahu sunnah, tapi sudah barangkali sudah mengaji, bahkan sebagian sudah dianggap sebagai da'i dan gitu, ya. Tetapi di dalam sikapnya, ketika menyikapi saudara-saudaranya jauh dari bagaimana pergaulan yang dicontohkan oleh para sahabat sesama mereka. Maka saya sengaja mengulang faedah-faedah dari kisah Ka'ab bin Malik ini, karena begitu banyak sekali pelajaran dan sangat menyentuh sekali kisahnya, ya, bagaimana para sahabat berbahagia dengan kebahagiaan Ka'ab bin Malik. Bahkan orang yang bahagia, Ka'ab bin Malik sendiri menyadari dan begitu berterima kasih juga kepada saudara-saudaranya yang telah mengucapkan keselamatan itu pada dirinya, sehingga dia pernah teringat orang pertama saat dia masuk ke dalam masjid, yang pertama sekali memeluk dan mendekap dia adalah Talha bin Ubaidillah. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak akan pernah lupa jasa Talha bin Ubaidillah itu. Ya, ini menunjukkan betapa orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah Taala, kemudian kita juga memberikan sebuah support dan ucapan selamat kepada mereka, ya, bukan hanya nikmat dunia. Bahkan kalau nikmat dunia sering kita katakan barakallahu fik, ya. Tapi nikmat adalah nikmat iman ini, nikmat taubat Allah, nikmat hidayah, nikmat sunnah. Ya, harusnya begitu bahagia kita menyambut saudara-saudara kita yang mulai mengenal sunnah itu. Sehingga Ka'ab bin Malik ini mengingat sekali jasa Talha bin Ulaisan, la ansahu. Ya, saya tidak akan pernah melupakan jasa Talha bin Ubaidillah. Yang dia yang pertama, karena memang Ka'ab bin Malik baru saja keluar dari suatu kondisi yang butuh untuk diberi support, yang butuh sangat diberi harapan, ya. Karena dia selama 50 hari itu tidak ada yang menegur, tidak ada yang apa semacam, ya. Sehingga saat dia dipeluk oleh Talha bin Ubaidillah, itu betul-betul mengesankan ke dalam dirinya, ya. Ini orang-orang ini berarti, sehingga menggambarkan bahwa Talha bin Ubaidillah sangat merindukan dia dan sangat cinta kepada dia, sehingga hal itu terasa oleh Ka'ab bin Malik tentang cinta, keikhlasan cinta Ubaidillah terhadap dia, sehingga mengatakan, saya tidak akan pernah melupakan jasa Talha bin Ubaidillah kepada saya. Saat dia awal masuk ke dalam masjid, langsung dipeluk oleh Talha bin Ubaidillah. Kemudian di antara faedah pelajaran dari kisah ini adalah, yaitu kebaikan imannya sahabat yang memang luar biasa imannya, dan pantas mereka mendapat derajat begitu mulia si Allah. Coba kita lihat kesyukuran Ka'ab bin Malik itu luar biasa. Dia memberikan bajunya, bahkan menawarkan hartanya untuk diinfakkan semuanya di jalan Allah. Jadi
tidak berpikir dunia lagi dia. Ya, dia lupa dunia ini dan bahkan dia ingin bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering bersyukur ketika kita dapat naik gaji, tidak bisa mungkin rumah baru, ya, atau mungkin dapat apa namanya tunjangan dan selamacamnya, ya, atau mendapat kendaraan baru. Tapi Ka'ab Malik dia menginfakkan hartanya ini bukan karena dapat hal duniawi, adalah karena dia mendapat hidayah. Barangkali ini juga sebagai ibrah. Dan bahkan banyak kita lihat juga dari saudara-saudara kita yang mengenal sunnah, ya. Ketika dia kenal sunnah, dia infakkan radionya, dia infakkan tanahnya. Ya, tidak sedikit juga, alhamdulillah ada yang mencontoh bagaimana ketika dia mengenal sunnah, ya, ada yang menginfakkan radio yang selama ini dia biayai ratusan juta, dia infakkan kepada dakwah ini. Ya, kemudian ada pula yang menginfakkan tanahnya dan menginfakkan harta-hartanya sebagai bentuk tobatnya kepada Allah dan dia berbahagia dengan itu. Dia ingin mensufar, ya. Subhanallah, ini Ka'ab bin Malik, ya, kepribadian yang luar biasa. Kita lihat bagaimana dia ketika diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberi kabar gembira kepada dia diberikan bajunya padahal dia tidak pernah baju, bahkan disebutkan riwayat itu dia minjam baju orang untuk keluar menemui para sahabat yang mengucapkan selamat diterima tobatnya dia. Kemudian dia sampai di hadapan Rasulullah, di malah dia kata kepada Rasulullah, dia sebagai bentuk tobatnya lagi adalah dia mengatakan dia menginfakkan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW memberikan masukan kepada dia, jangan limpahkan semua hartamu, ya, berikan sebagian untuk keluargamu. Maka dia justru mengatakan, saya masih punya busur panah saya untuk mencari rezeki, ya, untuk berjihad dengan Allah atau mencari berburu. Nah, ini menunjukkan sahabat memang orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam ungkapannya, ya, ini diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi sebelum akan Rasulullah, mendapati hati Rasulullah yang paling baik, kemudian Allah melihat lagi kepada penduduk bumi ini siapa hati siapa yang terbaik setelah hati Rasulullah SAW, maka didapatilah hati-hati para sahabatnya, ya, kemudian Allah jadikan mereka sebagai pembela dan penolong Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa yang hendak kita lakukan untuk sahabat adalah rasa cinta kita kepada mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, ya, menghargai perjuangan mereka, dan begitu kita salut dengan ketakwaan mereka, ya, bagaimana bersyukurnya mereka luar biasa, ya, kita lihat bersyukur bukan karena naik gajinya, bukan naik pangkatnya, ya, tapi karena dia mendapat sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pengkhabaran dia dinyatakan terima tobatnya, nah, maka dia mengiri perbuatan baik dengan perbuatan yang baik yang luar biasa lagi, dia menyimpakan hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebetulnya bukti yang Allah katakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Itu adalah mereka para sahabat yang utamanya, ya. Walaupun ini masuk umat Islam, tapi di yang paling awal, yang paling terdepan terdapat makna ayat ini, yang memiliki yang terkena makna ayat ini adalah mereka para sahabat. Mereka orang terbaik dalam mengamalkan agama ini. Bagaimana mereka mencontohkan kepada kita, ya, ketakwaan mereka, kesyukuran mereka. Nah, semoga para saudara-saudara kita yang mengenal sunnah, ya, yang telah mengenal kajian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelebihan-kelebihan, mereka mencontoh para sahabat-sahabat ini bagaimana supaya sebagai bukti tobatnya dia menjadikan hartanya yang selama ini barangkali termubazirkan untuk membeli berbagai macam bentuk barang-barang yang tidak diperlukan, ataupun untuk berpoya-poya, untuk bermewah-mewah dan segala macam, saatnya lah mencontoh Ka'ab bin Malik bagaimana supaya harta itu lebih dijadikan modal untuk kebahagiaan akhiratnya, ya. Wallahu a'lam, ini betul-betul memang sangat memberikan inspirasi yang begitu dalam kepada kita, kisah Ka'ab bin Malik ini, ya. Itu berapa pelajaran yang dapat kita lihat dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika diberi ketika diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sedikit tentang pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik. Sebelum kita menutup kisah perang Tabuk ini, kita akan melihat faedah-faedah ringkas dari faedah-faedah dari kisah begitu panjang, ya. Barangkali perang Tabuk ini memakan 4 kali pertemuan dari kajian kita, ya. Maka kita ingin meringkas, ya, untuk mengingat kembali dan akan kita ingat selalu mudah-mudahan ya, dan untuk kita jadikan sebagai pedoman ya, penghayatan dan inspirasi kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara faedah-faedah dalam kisah-kisah ini yang disebutkan oleh para ulama dalam berbagai kisah yang telah kita sebutkan sebelumnya, pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari terlambat salat subuh karena ada keperluan, disebutkan dalam sebuah riwayat karena butuh, atau sehingga Amr bin Malik Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abdurrahman bin Auf saat itu. Ya, ini ditunjukkan ada dua hal. Pertama, ini menunjukkan takriman li ahdi ashabi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bagaimana menghormati seorang sahabatnya, dan kemudian juga dalil bolehnya orang yang afdal beriman dengan orang yang kurang afdal. Maksudnya Rasulullah lebih mulia, ya. Imam fadu imam afdul. Bolehnya menjadi imam itu orang yang di tengah-tengahnya terdapat orang lebih utama, lebih mulia dari dia boleh menjadi imam. Ini sebagai dasar disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga dalam kisah perang Tabuk ini, saat kembali dari perang Tabuk, Mu'az bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Nah, ketika kembali perang Tabuk, Rasulullah sallallahu Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang bisa masukkan ke dalam surga? Maka Rasul menjawabnya, bi'anna rasah dalam asyhadah wa qiwamus shalah waz zakah wa dzatu sanabi al jihad. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan pokok-pokok bahwa pokok dari urusan ini adalah syahadatain, syahadat, ya, kalimatul la ilaha illallah, kemudian tiangnya adalah salat, ya, tiangnya salat, kemudian zakat, dan puncak kemuliaannya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali kita ingatkan bahwa jihad ini di jalan Allah itu adalah jihad yang dipimpin oleh penguasa resmi, bukan jihad-jihad liar, ya, jihad yang tidak jelas siapa lawannya, yang tidak jelas jumlah pasukannya, yang tidak jelas siapa pemimpinnya, yang tidak jelas teritorial tempat berjihad dan kemana dia bersembunyi. Enggak, ini bukan jihad. Tapi jihad yang dimaksud dalam Al-Quran mesti jihad yang teratur, ya, di bawah pemimpin resmi, kepala negara, ya. Oleh sebab itu sahabat tidak pernah buat kelompok-kelompok jihad di masa Rasulullah. Mereka selalu menunggu komando dari Rasulullah SAW. Kemudian juga di masa Khulafaur Rasyidin, ya, begitu sejarah jihad itu, bahwa jihad adalah melalui komando dari pemimpin tertinggi dari negara, bukan melalui komando dari ustaz-ustaz, kelompok-kelompok kajian. Taib. Kemudian juga di dalam kisah ini terdapat berapa dalam sepanjang kisah perang Tabuk itu, bolehnya menjamak antara dua salat, itu zuhur dan asar, maghrib dan isya, ya, menjamak di mana Rasulullah SAW karena musafir, jadi kalau jamak hanya boleh untuk empat salat, ya, empat salat yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, isya dengan maghrib. Kalau untuk yang diqasar, kalau yang diqasar itu hanya salatnya tiga saja, yaitu salat zuhur, salat asar, salat isya. Kalau salat subuh enggak boleh dijadikan satu rakaat, ya, salat maghrib juga dibolehkan satu setengah rakaat, enggak ada. Ya, subuh dan maghrib tidak diqasar. Yang diqasar hanya tiga salat, zuhur, asar, dan isya. Kalau dijamak empat salat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib, dan isya. Taib. Kemudian juga Rasulullah SAW di dalam peperangan ini, dalam sebuah kesempatan ditanya oleh sahabat tentang ukuran sutra musalli. Sutra itu adalah ketika orang salat dibatasi di hadapan tempat sujudnya itu, ya, itu sebagai sunnah muakkadah, ya. Jadi maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya jika salat sendirian atau dia salat berjamaah, maka di depan imam harus ada sutra, ya. Ataupun dia salat sendirian, maka ada sutra sehingga orang yang mau lewat bisa lewat, ya, tidak mengganggu, tidak menyulitkan orang lain. Nah, ini ada kadang-kadang kita sholat tanpa sutra, orang mau lewat tidak bisa, ya, ini nggak boleh. Ini juga mengganggu. Ini menunjukkan agama kita ini mulia, ya, saling memudahkan. Dan juga kita, sebagai orang yang mau lewat, dia harus lewat di belakang sutra, tidak boleh lewat di antara sutra dengan orang sholat itu, karena berat sekali dosanya. Soalnya Rasulullah SAW, lau ya'lam mar bain mu'adil musallin, la waqafa 40 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang mau lewat, yang suka lewat di hadapan orang salat itu ya, kalau tahu bagaimana besarnya dosanya atau azabnya, sungguh dia siap menunggu 40. 40 itu ulama kita berbeda, ada menyatakan 40 hari, ada menyatakan 40 jam dan seterusnya, tapi yang lebih umum dikatakan oleh ulama 40 hari. Saking menunjukkan tidak bolehnya kita lewat di hadapan orang salat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Dan juga bagi orang salat mestinya dia harus meletakkan sutra, ya. Dan sutra kalau salat berjamaah hanya dibutuhkan oleh imam saja, ya, imamnya saja. Nah, di balik sutra ini boleh orang lewat. Nah, tapi kalau salat berjamaah hanya yang pakai sutra hanya imam. Kalau orang lewat di depan makmum itu tidak bermasalah di depan makmum. Pemanya di Masjid Nabawi, Masjid Haram atau masjid manapun saja, yang penting tidak lewat di depan imam antara sutranya. Nah, kalau di depan makmum itu boleh aja melewat. Nah, itu kalau salat berjamaah. Karena ada sebagian kadang-kadang tidak memahami, sehingga salat berjamaah pun dia ikut melarang, menghalang orang lewat. Nah, kalau salat berjamaah hanya imam saja. Ini bagaimana agama kita mulia memiliki satu manajemen yang luar biasa, ya. Nah, ini sutra. Bagaimana ukurannya? Ditanya berapa ukurannya? Yaitu mu'akhir rahl. Yaitu apa namanya itu mu'akhir rahl itu? Ada yang mengatakan sepanjang ekor apalah onta gitu ya. Sekitar begitu disebutkan. Jadi tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi, ya, atau syahasta atau kurang itu. Kemudian juga juga Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqasar dan menjamak salat, mengqasar dan menjamak salat. Maka ulama dengan ini mengambil dalil. Ya, ada ulama berbeda pendapat berapa lamanya dalam safar itu boleh mengqada menjamak dan mengqasar salat. Ada mengatakan 4 hari, ada yang menghitung dengan jarak dan segala macamnya. Maka ulama ada yang berhujah dengan kisah perang Tabuk ini bolehnya menjamak, ya, dan mengqasar selama masih dalam kondisi safar. Nah, jadi seseorang masih dalam kondisi safar sekalipun dan dia tidak yang mana dia tidak berniat untuk tinggal di tempat itu. Selama dia tidak berniat untuk tinggal di tempat itu, maka dia dianggap musafir, ya. Nah, sekalipun waktunya panjang 20 hari. Baik, lalu waktunya panjang 20 hari karena dia dalam keadaan safar. Walaupun dia sudah sampai tempat tujuan tapi dia meniatkan safar di situ hanya berapa hari yang tidak ditentukan jumlahnya, maka dia boleh sepanjang itu, ya, selesai urusannya, mungkin 30 hari dan seterusnya, maka selama itu boleh menjamak dan mengqasar. Kemudian juga di antaranya adalah ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kulit binatang mati, binatang, ya, boleh disamak bahasa kitanya. Nah, selama binatang itu binatang yang halal dimakan. Karena dalam perang Tabuk ini mereka diberi minum oleh sebagian masyarakat yang tempat Rasulullah SAW bertenda dalam perang itu, memberikan makanan dan minuman kepada mereka dengan kulit binatang yang disamak itu, ya, kulit hewan, kulit maksud binatang ternak. Maka sahabat bertanya, maka Rasulullah SAW dibawa tuhuruha, yaitu ketika disamak berarti dia sudah bersih. Nah, ini juga dapat hukum-hukum. Maka sering kita sebutkan dari dahulu dalam pelajaran sirah ini terdapat oleh kita banyak sekali faedah-faedah ilmiahnya, ya. Bagaimana penerapan Islam itu secara langsung diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini yang kita gali di dalam membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang kita bahas di dalam kajian kita ini. Jadi kita melihat bagaimana praktek sendiri dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama ini beliau terapkan bagaimana bersama para sahabat gitu. Kemudian juga bolehnya berhajar lebih dari 3 hari. Karena dalam Rasulullah SAW ada menyebutkan bahwa Rasulullah tidaklah halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, itu dalam mukhasama, di dalam maksudnya urusan duniawi. Berbeda pendapat, berbeda berselisih dalam urusan duniawi, kita tidak boleh tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Tapi yang terbaik adalah yang menegur terlebih dahulu. Nah, ini, tetapi kalau urusan agama, di sini sebagaimana kejadian dalam pengucilan Ka'ab bin Malik, itu dibolehkan lebih dari 3 hari, ya, tetapi tergantung maslahah yang dilihat oleh orang yang mengucilkan itu. Nah, ini jawazu hajar aqsa min salasa layalin. Jadi, bolehnya mengucilkan, tidak tegur sapa, negur sapa orang-orang yang sedang dikucilkan itu lebih dari 3 hari, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan hukum kepada 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Kemudian juga dalam perang Tabuk kita menceritakan tentang ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk melewati adalah perkampungan Nabi Saleh, itu kaum Samud yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Hijr. Ya, mereka melewati itu, maka Rasul melarang mereka untuk masuk ke dalam tempat-tempat mereka dan tidak boleh tinggal di situ, ya, dan menyuruh mereka untuk segera, ya. Bahkan Rasulullah SAW yatakan Nabi Sawbihi hatta yatajawaz, Rasulullah malah menutup kepalanya dengan surbannya sampai beliau melewati tempat itu. Kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh para sahabat tidaklah memasuki tempat-tempat mereka illa baqiyan muta'ayiran. Ini mereka itu harus dalam keadaan merasa takut ketika masuk tempat itu. Sebenarnya Rasulullah SAW melakukan hal itu dan menyuruh para sahabatnya ketika melewati yaitu bekas-bekas perkampungan Samud, ya, kampung Samud, ya. Kemudian juga hal ini juga dianjurkan di Wadi Muhassar baina Mina wa Arafah. Jadi kalau musim haji, memang ini dalil menunjukkan bahwa kita tidak dianjurkan menjadikan tempat-tempat orang yang diazab oleh Allah sebagai tempat rekreasi. Nah, berbeda dengan sekarang ini banyak kita malah menganggap tempat-tempat orang yang diazab oleh Allah SWT sebagai tempat untuk berekreasi. Ini suatu hal pelajaran sini bahwa hendaknya ketika kita melalui tempat-tempat umat yang diazab oleh Allah SWT itu kita menjauhinya. Bahkan kita kisahkan sebelumnya bahwa sebagian sahabat ada yang sempat membawa air, berbekal air, dan bahkan ada yang buat adonan disuruh dibuang oleh Rasulullah, bahkan adonan itu disuruh dimakan oleh binatang, tidak boleh dimakan manusia. Kecuali sumur yang asli tempat minumnya yaitu unta Nabi Saleh itu. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu bahwa bahaya maksiat terhadap sebuah negeri, ya, sehingga negeri itu betul-betul tidak ditempati dan dijauhi karena itu adalah tempat maksiat. Dan demikian pula disebutkan ketika melewati Wadi Muhassar, yaitu di mana tempat Abraha diazab oleh Allah SWT. Jadi itu ada Muhassar, di situ tempat Abraha dijatuhi batu-batu panas oleh Allah SWT, itu di antara yang berada di Mina, antara Mina dan Arafah, ya. Kemudian yang faedah lain adalah seorang imam hendaknya memperhatikan hal-hal yang akan membahayakan apa namanya masyarakatnya, ya. Di mana Rasulullah SAW ketika perang Tabuk itu betul-betul menjelaskan kepada pasukannya bahaya dan kebutuhan yang dihadapi, sehingga Rasulullah SAW tidak lagi seperti dalam perang-perang lain di mana memiliki taktik mengalihkan arah keluar dari Madinah tidak ke arah tempat mau menyerang sebuah negeri yang mau diperangi. Tapi dalam perang Tabuk Rasulullah SAW berseru senang aja kepada sahabat bahwa kita mau perang, yang akan kita perangi adalah bangsa Rom, gitu, ya. Ya, karena melihat masalahnya di situ, ya. Taib, dengan memberitahu, karena untuk mempersiapkan kematangan mental dan juga kesiapan dari sisi perbekalan. Kemudian ada hukum lagi, apabila imam atau pemimpin menyuruh masyarakatnya untuk berjihad secara keseluruhan, maka itu wajib atas semua masyarakat yang mampu untuk berjihad, walaupun tidak ditunjuk satu per satu. Nah, ini faedahnya ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk perang, ikut perang Tabuk, ya, itu Rasulullah menyuarakan ke seluruh masyarakat Madinah untuk ikut perang Tabuk dan mempersiapkan dirinya, ya. Nah, kecuali orang yang tidak mampu. Nah, di sini tidak mesti ada surat keputusan pada setiap orang ditunjuk perang, enggak. Kalau sudah diberikan secara diultimatum oleh pemimpin bahwa rakyat harus berjihad dan mempersiapkan diri untuk berjuang, maka siapa yang mampu itu adalah wajib kena panggilan dari pemimpin itu. Ini dia satu faedah di sini disebutkan. Maka agama Islam itu betul-betul agama yang nasionalis juga, ya. Boleh dikatakan nasionalis lah, maksudnya seperti itu, bukan artinya nasionalisme, jadi mencintai negaranya. Islam itu adalah mewajibkan rakyat membela negaranya. Ya, tidak semena yang dicurigai atau yang dituduhkan bahwa orang-orang yang belajar akidah benar, orang-orang yang berislam benar akan membahayakan negara ini, akan memecah belah persatuan negara, akan membagi-bagi negara ini, tidak. Tapi sebetulnya orang yang paham Islam, orang-orang yang mengerti dengan akidah yang benar, dia adalah orang-orang yang terdepan akan mengikuti perintah penguasanya ketika membela negara ini. Jadi membela negara itu wajib setiap pribadi dalam berapa hal. Pertama, istighfar. Istighfar ini sebenarnya adalah ultimatum dari pemimpin tertinggi presiden secara umum ke semua masyarakat. Yang kedua adalah datangnya penyerbuan secara tiba-tiba ke negara. Maka rakyat itu harus wajib dia membela negaranya. Walaupun tidak ada perintah secara kalau sudah datang musuh menyerbu, maka saat itu semua rakyat wajib berjuang. Yang ketiga adalah ketika saat sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, maka tidak boleh lari. Kemudian juga terdapat di sini bahwa berjihad itu banyak sekali peluangnya, mungkin dengan harta, ya, dengan juga dengan jiwa, ya. Kemudian terdapat pula di dalam kisah perang Tabuk itu tentang keutamaan Utsman, ya. Di antaranya Rasulullah SAW, mana Utsman menginfakkan banyak sekali dari hartanya, ya, 30.000 dinar atau dalam riwayat 10.000 dinar, dan bahkan mempersiapkan 200 atau 300 pasukan kuda dengan segala perbekalannya, perlengkapan perangnya. Ini keutamaan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sebuah keutamaan Utsman, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Tidak ada lagi hal yang akan tidak akan membahayakan Utsman dengan apa yang dia lakukan pada hari ini. Artinya apapun dosa yang dilakukan tidak akan mempengaruhi Utsman. Itu artinya hampir seperti itu, ya. Sedangkan amalan yang dia lakukan saat memberikan apa namanya pengorbanan infak yang begitu besar saat perang Tabuk. Kemudian seorang yang tidak mampu berjihad, ya, tidak bermasalah, ya, idza takhalafa anhu walladhi yubthul juhda wa tahaqqa ajzu. Tetapi orang-orang yang benar-benar tidak mampu dan sudah berusaha, ya, dan juga melihatkan keutamaan sahabat yang saat itu diantaranya mereka menangis ketika tidak bisa ikut bersama Rasulullah SAW karena tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki kesiapan dari segi materi untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian juga terdapatnya masyru'nya, disyariatkannya seorang imam apabila dia keluar negeri atau keluar meninggalkan negaranya, yaitu menunjuk seseorang yang menjaga penggantinya di ibu kotanya, yaitu baik untuk keluarganya ataupun untuk secara skala umum. Pemanya ketika perang Tabuk ditunjuk Muhammad bin Maslamah, dan khusus untuk istri dan keluarga-keluarganya Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW yang tadi sudah kita jelaskan, ya, tinggal di Tabuk selama 20 hari dan beliau tetap mengqasar dan menjamak salat, ya. Maka selama hal itu berhubungan dengan masalah safar atau sudah masih dalam kondisi safar dia. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di antara tingkatan jihad itu adalah, ya, ada berapa tingkat, jihad dengan hati, ya. Sebenarnya orang-orang yang tidak punya kemampuan waktu itu, kita sebutkan kisah seorang sahabat, karena dia tidak punya apa-apa, ya Allah, engkau menyuruh kami berjihad dan aku tidak punya miliki apa. Kemudian dia malah menginfakkan menghalalkan semua kezaliman orang kepada dia, sehingga pagi harinya Rasulullah memanggil dia dan Allah telah menerima sedekahmu. Ini maksudnya keinginan yang hati ada, ya, dengan hati, ya. Kemudian juga dengan lisan, ya, atau dengan harta atau dengan badannya sendiri, ya. Dengan ilmu juga bisa, ya, ilmu dan seterusnya. Membela Islam dengan ilmunya. Tetapi tadi sudah kita singgung, ada orang sekarang ini bukan malah memperjuangkan Islam dengan lisannya, tetapi malah menjatuhkan Islam dengan lisannya. Taib. Kemudian bolehnya membakar dan menghancurkan tempat maksiat. Nah, tetapi harus dengan izin pemimpin, bukan dengan tanpa ada izin, ya. Seenaknya kita merobohkan tempat-tempat maksiat, tidak juga. Tapi boleh nggak dibakar dan dihancurkan? Boleh. Sebenarnya Rasulullah SAW menyuruh membakar dan menghancurkan Masjid Dirar. Ya, ini juga sebuah hukum yang terdapat dalam kisah Perang Tabuk ini. Kemudian, terdapat juga suatu faedah bolehnya seseorang menceritakan tentang tafrid wa taksiri fi ta'ati Rasulullah, kama boleh seorang mengingat tentang kejadian yang pernah dia pelanggaran terhadap turun Allah atau keteledoran dalam menjalankan taat kepada Allah Rasulnya, sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kejadian dia. Tapi bukan mengumbar maksiat, menceritakan kemaksiatannya di hadapan orang, ini juga tidak boleh. Ketika Allah sudah menutup aibnya, telah menutup dosanya, dia tidak boleh mengumbar apa namanya maksiatnya di hadapan orang lain, menceritakan kisah-kisah dianggap oleh dia dahulu, kalau dulu mungkin dianggap sekai kisah-kisah indah, itu tidak boleh dikisahkan berbagai kisah itu di hadapan orang lain, ya, kecuali dengan isyarat-isyarat saja untuk membuat orang, atau mungkin menggunakan kata ketiga, ya, bukan mengatakan dirinya, mungkin menggunakan ketiga tunggal, atau ada seseorang yang bertobat seperti ini yang dalam pengalaman hidupnya alami seperti ini, tapi tanpa menyatakan secara langsung dirinya. Kemudian bolehnya seseorang menceritakan sebuah kebaikan demi untuk memotivasi orang lain, dan sebenarnya dia berbangga, Ka'ab bin Malik berbangga tentang dia adalah seseorang sahabat yang membaiat Rasulullah SAW waktu perang waktu Baitul Aqabah, dan dia menganggap bahwa Baitul Aqabah itu adalah lebih tinggi kedudukannya dan kemuliaannya dari para pengikut perang Badar. Kemudian juga seorang pemimpin hendaknya tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakatnya. Nah, ini juga faedah. Ketika Rasulullah SAW melihat, oh ini sahabat-sahabat saya mulia, enggak perlu dihukum. Tidak. Bahkan Ka'ab Malik, sahabat ditanya oleh Rasulullah sampai di Tabuk. Ya, maaf, apa yang dilakukan oleh Ka'ab Malik? Kenapa? Kemana dia? Enggak kelihatan. Ya, padahal berarti sudah kenal, ya. Tapi Rasulullah SAW dengan demikian bukan berarti dia, oh Ka'ab Malik enggak ikut perang, enggak apa-apalah. Nah, ini juga seorang pemimpin hendaknya tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, ini barangkali berat oleh kebanyakan pemimpin, ya, ketika yang melakukan pelanggaran hukum, korupsi, atau penyelewengan, segala macam, dari teman-temannya berat bagi dia untuk melakukan hukum. Tetapi Rasulullah tidak. Nah, kemudian juga faedah lain adalah ketika Rasulullah SAW itu hanya menerima Islam orang secara zahir, Rasulullah tidak mengetahui yang batin, dan juga Allah telah memberi tahu tentang orang-orang munafikin, tapi Rasulullah tetap menerima yang zahir saja. Di hari orang munafikin, ketika ada sekian 80 orang lebih dari munafikin yang tidak ikut perang, lalu berdusta dan memberikan alasan yang macam-macam kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menerima saja alasan mereka, ya, dengan apa adanya, ya, sehingga yang terkena hukum adalah orang-orang yang jujur tadi, karena itu berhak. Tetapi Rasulullah SAW dengan alasan-alasan dia berbohong, maka itu adalah dosa lagi, sehingga Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang kebohongan mereka, bahkan Allah dalam surah Taubah membongkar kedustaan-kedustaan mereka tersebut. Kemudian juga disyariatkannya sujud syukur sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika dia mendapat berita, ketika dia sampai kepadanya berita tentang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendapat nikmat yang dikenal oleh masyarakat kita dengan sujud syukur. Kemudian juga dianjurkannya bersedekah ketika seorang terima taubatnya atau mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lagi, bolehnya mengambil upeti atau jizyah dari orang-orang non-muslim. Nah, ini bukan berarti kita tidak ada kecuali perang saja. Ini Islam tidak begitu. Kalau orang sudah mau berdamai, ya, menawarkan pajak atau sebenarnya yang terjadi di waktu Rasulullah sampai di Tabuk, banyak dari raja-raja sekitar Rom melepaskan diri dari Rom dan siap membayar upeti dan pajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dan banyaknya mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang terjadi saat perang Tabuk, ya. Dan itulah beberapa hal yang dapat kita ceritakan dan faedah-faedah yang dapat kita gambarkan, kita jelaskan dalam perang Tabuk ini. Insyaallah kita pada kajian akan datang kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu apa kejadian setelah perang Tabuk ini dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat di waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Akh Fawaz yang memandu kita dalam kesempatan ini.
Baik. Terima kasih. Kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi serta faedah-faedah yang bisa dipetik dari kajian ilmiah kita mengenai perang Tabuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita membuka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Silakan kami angkat untuk yang pertama. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari Ustaz, mana dari Bapak? Abu Arif di Bandung.
Pak Abu Arif, silakan pertanyaannya.
Saya mau nanya ini, Ustaz. Kan dalam Al-Qur'an itu atau hadis mungkin ada yang dimaksudkan para sahabat itu dijamin Allah masuk surga gitu dan diampuni dosa-dosanya, Ustaz, ya. Para sahabat itu artinya semua sahabat yang memenuhi syarat sebagai sahabat gitu kan, Ustaz. Yeah. Artinya yang bertemu dengan Rasulullah dan mengimani mereka dan meninggal dalam keadaan beriman itu. Saya mau nanya, mereka itu dijamin masuk surga apa artinya mereka nanti tidak ada hisab di akhirat gitu. Artinya mereka langsung diampuni dan langsung masuk surga, atau tetap ada kesalahan-kesalahan mereka itu tetap dihisab oleh Allah. Mungkin ada kesalahan mereka terhadap manusia misalnya.
Iya.
Gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Abu Arif di Bandung. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Haris dari Bandung. Semoga Allah SWT tetap menjaga beliau dan kita semua di atas agama Allah dan sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaan, apakah semua sahabat pasti masuk surga? Ya, semua sahabat pasti masuk surga. Pasti. Karena Allah mengatakan, kullu wa'dal husna. Ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu ajratan min a'zamu ajratan ajratan indallah. Ya, kemudian di akhir ayat Allah kullu wa'dal husna, semuanya dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedudukan mereka di dalam surga tentu apa namanya? Tidak sama gitu. Bertingkat-tingkat sesuai tingkat keimanan mereka. Tapi semua mereka, semua sahabat pasti masuk surga. Terus pertanyaannya, apakah mereka masuk surga tanpa hisab? Tentu ada mereka yang dihisab, Allah alam. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hadis, ya, sabuuna mimmati yadkhuluna jahannam, sabuuna mimmati yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adzab. Di mana Rasulullah menceritakan tentang 70 ribu yang tidak masuk surga. Berarti sebagian sahabat ada yang juga yang dihisab. Karena yang 70 ribu itu, ya, tidak hanya sahabat saja, sebagian ulama menyebut tidak hanya sahabat semua. Bahkan jumlah sahabat juga lebih dari itu. Nah, oleh sebab itu, ketika Ukasha meminta, dan dia termasuk dari orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab, tapi ketika ada yang lain meminta, Rasulullah SAW, sabaqah bika Ukasha. Maka ini menunjukkan, wallahu'alam, ya, semua sahabat pasti masuk surga, tapi apakah mereka ada yang dihisab? Ada yang mereka yang dihisab, tetapi mereka mungkin akan lebih banyak, tidak akan banyak. Maksudnya, apakah mereka ada yang masuk neraka? Ini yang jadi pertanyaan. Ketika dihisab, kalau dihisab mereka ada yang dihisab, tetapi mungkin ketika dihisab mereka mendapat ampunan, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan seterusnya. Maka secara umum, kalau kita lihat dalil-dalil, ya, tidak ada mungkin salah seorang pun dari sahabat yang akan masuk neraka. Karena memang mereka memiliki peluang yang begitu banyak untuk masuk surga dari kita. Terutama syafaatnya Rasulullah SAW. Terutama mereka. Karena oleh sebab itu ulama kita mengatakan bahwa suhbah la ta'dil husyai. Ya, bertemu dengan Rasulullah SAW itu dan berjihad di belakangnya dan berjuang. Semua mengorbankan segala hal itu. Tidak akan bisa ditandingi oleh amal-amal orang-orang setelah sahabat. Ya. Maka oleh sebab itu ketika dikatakan pada Imam Ahmad, mana lebih afdal Umar bin Abdul Aziz daripada Muawiyah, sesungguhnya debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah lebih afdal daripada Umar bin Aziz. Ini menunjukkan tentang ketinggian manzilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak di Bandung. Silakan kami berikan yang kedua kesempatannya, masih dari penelpon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Dari yang Bawur, Jakarta.
Silakan pertanyaan.
Begini Pak Ustaz, saya membaca ada satu yang menyatakan bahwa bila kita pergi haji berkali-kali
iya,
itu malah menjadi haram. Apakah Rasulullah haji itu hanya sekali? Apa benar begitu Pak Ustaz?
Baik, wafiq barakallah. Terima kasih untuk ibu yang bertanya atas interaksi yang diberikan. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaannya terputus-putus, tapi yang saya tangkap maksudnya begini, apakah haram berhaji berulang-ulang? Benar ya pertanyaannya?
Iya, inti dari pertanyaan
Berhaji berulang-ulang tidak haram, bahkan dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa antara umrah dan umrah, haji ke haji itu adalah mendapat ampunan dari Allah, keutamaannya. Ya, haji mabrur laisa ila jannah, banyak sekali motivasi untuk kita saat berhaji. Tapi yang wajib mutlak hanya satu kali, iya. Nah, ya satu kali. Tetapi bagaimana, apakah, kalau kita melihat maslahah, apakah lebih afdol sekarang ini sering berhaji, sering berumrah, atau lebih afdol adalah memberikan uang itu kepada sedekah jariah yang lain, pamannya membangun pondok pesantren, ya, membiayai pendidikan, ya, membuka pendidikan segala macam. Mana yang lebih afdal sebetulnya? Memberikan sumbang-sumbang kepada yang berpeluang sebagai sedekah jariah, mana yang lebih afdal? Ya, Wallahu alam, kalau kita melihat sesuai dengan kebutuhan umat, sesuai dengan kebutuhan umat pada setiap setiap daerah dan setiap negara berbeda-beda. Nah, kalau kondisi di Indonesia, kalau kita lihat ya, akan lebih utamanya daripada sering berhaji, maksudnya jangan setiap tahun ya, ataupun dari yang lainnya ya, akan lebih banyak dia memberikan peluangnya kepada sedekah jariah yang lebih besar ya. Bukan berarti kita larang dia haji, tidak. Kan kita menimbang-nimbang, melihat kebutuhan umat, itu yang kita katakan tadi. Karena kalau berhaji itu adalah disebut itu kembali faedahnya kepada dirinya sendiri gitu. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan sedekah jariah, membuka pendidikan, membantu pendidikan segala macam ya, berdakwah, membuka untuk wakaf untuk fasilitas-fasilitas dakwah, fasilitas pendidikan, pendidikan sunnah, maka ini akan lebih besar karena faedahnya banyak sekali yang dibutuhkan sekarang ini. Betapa kita lihat banyaknya pondok-pondok kita yang tidak sanggup lagi menampung, bahkan biaya yang juga cukup besar untuk pendidikan segala macam. Barangkali menurut hemat saya secara pribadi, saya lebih banyak memotivasi daripada sering untuk melaksanakan haji yang biaya juga besar dan kemudian juga menunggunya juga lama ya, akan lebih memiliki peluang-peluang pada sedekah jariah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi melaksanakan haji berulang-ulang tidak diharamkan, juga umroh tidak diharamkan. Cuman seorang-orang yang berilmu, seorang-orang yang ingin mendapatkan yang lebih ya, pasti dia melihat mana yang lebih utama di dalam beragama yang dilakukan oleh dia, faedahnya mana yang lebih besar jangkauannya begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu di Jakarta. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk di kesempatan berikutnya. Nah, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Bapak Yusuf di Bekasi. Nah, Ustaz, bagaimanakah menyikapi adanya statement dari seorang tokoh agama di negeri ini yang menyebutkan bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim? Apakah benar ucapan tersebut Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Baik, ini adalah musibah yang harus kita perhatikan di dalam semacam statement yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh oleh sebagai masyarakat. Ya, di mana Allah sudah mengatakan wal kafirun humudz zalimun, orang kafir itu orang yang zalim. Orang kafir itu dia berbuat sementara keadilan itu. Ya. Dan setelah nanti akan diperlihatkan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang akan dilakukan oleh dia. Ya. Nah, kita sekarang ini lebih sedih di sisi kemacetan, ya, membatikan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, lebih sedih dengan ini, tapi tidak sedih dengan kerugian yang besar, kerugian akidah. Nah, ini yang diungkapkan oleh sebagian ulama, ada masyarakat yang lebih sedih ketika pertaniannya tidak maju, ekonominya tidak naik, ya. Ini banyak masyarakat yang bersedih. Tapi adakah masyarakat yang bersedih ketika agamanya dilindas, agamanya dikucilkan, agamanya dilecehkan, ya? Kemudian agama anak-anaknya, iman anak-anaknya, ya, dipengaruhi dan selama macam. Ini menjadi sudah tidak perhatian. Ini berarti orang ini tidak mengerti bagaimana seharusnya, ya. Dia berkata, sesungguhnya kebaikan di tengah Islam tidak pernah sirna. Orang-orang yang baik di tengah Muslim banyak sekali, yang lebih adil, yang lebih jujur banyak di tengah Muslim ini. Tetapi memang mereka tidak mendapat kesempatan dan peluang, itu kita akui. Banyak sekali, ya, kita berjumpa dengan tokoh-tokoh kita, ya, banyak sekali mereka yang jujur, mereka yang berbuat dan segala macam. Tapi kadang-kadang mereka, karena mereka kejujuran mereka tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang-orang yang mendukung mereka dengan cara yang tidak benar, mereka tidak beri peluang oleh khususnya partai-partai politik, ya, yang mungkin tidak bisa membagi jatah, baik jabatan, tidak mau siap membagi uang dan segala macam, sehingga mereka tidak dapat peluang untuk maju. Dan di tengah umat masih, dan banyak sekali di tengah umat Islam itu orang-orang yang jujur dan hebat, yang ahli, ya. Ya, ini kenapa kita lebih bangga dengan orang kafir, ya, lebih bangga dengan orang kafir dan segala macam, dan mereka lebih memandang masalah keadilan dan segala macam, kebenaran tetapi tidak lebih kecil itu dengan penyimpangan akidah bagi mereka, kerusakan agama lebih kecil bagi mereka. Ini satu hal yang sudah penilaian yang sudah keterbalik dalam hidup kita, ya, ketika kita memperhatikan kesejahteraan dunia, kita dan kita lupa terhadap akidah dan kesejahteraan akhirat kita. Nah, ini pola berpikir yang perlu dibenahi di tengah masyarakat kita, para tokoh-tokoh kita, bahwa banyak di tengah masyarakat kita, banyak orang-orang yang jujur, bukan di tengah Muslim tidak ada orang yang jujur. Dan orang kafir itu jujurnya adalah semu, dan orang kafir itu jujurnya adalah hanyalah, yaitu disebut oleh orang topeng saja, atau sebagai disebut dengan formalitas, atau sebagai apa namanya, kedok saja untuk mendapatkan kesempatan dan seterusnya. Maka kita harus waspada, dan sudah terbukti, ya, di negeri ini siapa yang banyak merusak, ya, ya, siapa yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya, karena terdapat banyak orang Muslim, karena orang-orang Muslim lebih banyak menjabat, dan mereka itu orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang tidak dipilih dengan cara benar juga, akhirnya tidak memberikan keahlian kepada yang sebenarnya, dan juga pendidikan politik kita tidak pendidikan yang berdasarkan keahlian dan kepengalaman dan kejujuran, tapi berdasarkan kedekatan pengorbanan politiknya. Itu yang kita lihat, ini yang membuat kondisi umat Islam. Maka oleh sebab itu para tokoh-tokoh politik Islam, ya, hendaklah Anda berpikir bahwa apa yang Anda berikan kepada umat Anda akan menjadi tanggung jawab Anda nanti ketika Anda tidak memberikan amanah itu dengan sebenarnya kepada orang yang Anda lebih layak untuk memikul amanah itu. Maka kita harapkan, ya, baik kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur, lahirlah pemimpin-pemimpin yang jujur. Dan negara kita masih banyak orang-orang yang jujur, orang yang baik, orang yang pintar, orang yang berpengalaman di dalam membangun negara ini. Dan kita sudah menyaksikan sendiri, kalau seorang pemimpin tidak beragama yang benar, dia akan membawakan akhlak-akhlak yang tidak baik di hadapan masyarakat, sehingga membawa pengaruh kepada masyarakatnya, ya, cara sholatnya salah, apalagi kalau bukan muslim, ya, apalagi seorang muslim yang tidak beragama benar saja mempengaruhi masyarakat, apalagi pemimpin-pemimpin yang tidak beragama Islam akan membahayakan akidah umat Islam, ya. Dan secara politik kita dibenarkan karena berdasarkan mayoritas pemilihan di negara kita, maka kita berhak untuk mengangkat agama kita, dan tidak suatu rahasia yang umum lagi betapa setiap pemimpin-pemimpin dari non-muslim pasti itu akan menjadikan peluang-peluang itu menyebarkan agamanya sebagai jalan untuk memperbanyak pemeluk agamanya dan menekan agama lain. Itu bukan rahasia lagi, boleh dilakukan penelitian kepada pemimpin-pemimpin yang biasanya, ya, secara bagaimana mereka menjadikan secara halus memasukkan program-program yang membuat umat Islam terkucilkan dan terjauhkan dari kepentingan-kepentingan yang membangun umat dan membangun negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sikap yang tidak benar bagi seorang siapapun orang mengatakannya, maka kita tidak terpengaruh dan tidak perlu melihat orang yang mengatakan, tapi lihat kata-katanya sesuai enggak dengan tuntunan agama kita. Ya, seakan-akan di tengah umat ini sudah kehilangan, tidak ada lagi orang yang baik. Seakan agama kita hanya mencetak orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak. Masih banyak di tengah negara kita ini, dan masih banyak di tengah umat kita ini, walaupun mereka memang terkucilkan dan terjauhkan karena mereka tidak siap bermain dengan cara-cara yang kotor itu. Itu yang terjadi sebetulnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki kita dan menunjuki para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh politik kita untuk berbuat jujur, untuk menyerahkan sebuah kekuasaan kepada orang-orang yang amanah, kepada orang yang memiliki kemampuan, baik kemalaman, kemampuan pengetahuan, dan juga akhlaknya menjadi tauladan di tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ya, moga-moga Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita untuk mendapatkan memilih pemimpin yang baik, dan jadikan pemimpin-pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang betul-betul memberikan yang terbaik untuk umat dan rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Yusuf di Bekasi. Kita angkat berikutnya pertanyaan yang datang, masih dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Saudara Rian di Gading Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu an itu diterima taubatnya dan diberikan kabar penerimaan taubat tersebut, dan beliau pun bersyukur atas berita tersebut. Lalu bagaimana dengan kita Ustaz sebagai umatnya yang tidak mengetahui apakah diterima ataukah tidak taubat kita? Bagaimana sikap yang terbaik untuk hal ini, Ustaz? Mohon nasihatan penjelasannya.
Baik, terima kasih. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita memiliki indikasi ketika Allah telah mengarahkan kita kepada akidah yang baik, kepada ilmu yang baik, kepada ibadah yang baik. Ini adalah indikasi kepada kita, maka kita memacu kebaikan-kebaikan itu agar senantiasa banyak kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi sudah tadi kita contohkan ya, tidak sedikit juga di antara orang-orang yang kalang dakwah sunnah ketika dia mengenal keindahan sunnah, kebenaran akidah yang kita sampaikan ya, mereka justru mengorbankan hartanya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti ada menginfakkan radionya, ada menginfakkan sekolahnya, ada menginfakkan tanahnya, ada dengan hartanya, uangnya yang diinfakkan untuk membangun pendidikan-pendidikan Islam. Ini ada, terdapat di tengah-tengah kita. Di semakin dia berinfak, dia kadang-kadang sebagian mereka malah semakin diberi rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan tambahan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita punya indikasi ketika kita sekarang sudah mengenal sunnah, sebelumnya kita tidak mengenal sunnah, sebelumnya kita mungkin punya uang yang mungkin digunakan untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka sekarang kita justru balik, kita gunakan harta-harta yang kita itu untuk mendukung acara-acara kegiatan dakwah sunnah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Saudara Rian, semoga bermanfaat. Berikutnya dari pertanyaan hamba Allah di Jakarta, yang terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika di antara teman kita yang terjerumus ke dalam maksiat dan senantiasa melakukan maksiat tersebut, maka sebagai pelajaran, maka kami dan sebagian teman tidak menegurnya agar kapok dari maksiat tersebut. Namun ternyata teman ini masih melakukan dan semakin menjadi-jadi di dalam maksiatnya. Adapun untuk menasihatinya secara langsung, di antara kami tidak ada yang sanggup, Ustaz. Mohon penjelasan dan kiat yang terbaik bagaimana metode yang tepat untuk agar teman saya ini bisa taubat dari maksiatnya. Terima kasih, Ustaz.
Baik, ini pertanyaan cukup bagus ya. Memang di dalam bergaul sehari-hari kita diuji oleh dengan teman yang tidak baik. Tapi ada pola yang kita lakukan, imma dengan cara taklif atau dengan cara yang tadi dijauhi. Kalau dia itu adalah teman yang mungkin merasakan kita sangat sangat penting dalam hidupnya, ya, dan dia akan merasa kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya, artinya yang dia kehilangan teman yang dapat membantu, yang memudahkan, motivasi dia, kemudian mungkin dia akan benar-benar menyadarkan diri, karena kita mendapatkan posisi yang begitu spesial dalam dia dalam berteman, maka mungkin akan berpengaruh kalau kita menjauhinya. Tapi kalau tidak, tentu hal ini akan kurang berefek. Maka kita gunakan cara-cara lain, mungkin dia mengajak sesekali ke tempat kajian kita, mengajaknya ke rumah kita, mengajak ziarah ke ustaz kita, ya, memberikan buku kepada dia, dan tidak lupa untuk mendoakan dia. Ya. Kita kabarkan kepada dia, saya mendoakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kamu untuk meninggalkan rokok. Kita sampaikan kepada dia, saya senantiasa berdoa untuk kamu agar Allah ya, memberikan kemudahan bagi kamu untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi dengan begitu saja, kita tanpa mengatakan sholatlah kamu, sholat itu wajib. Tapi ketika kita menyampaikan nasihat secara demikian, secara tidak langsung, saya mendoakan kamu, ya, semoga kamu diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat, untuk berbaik kepada orang tuanya, dan seterusnya. Kita hendaknya memberi hiburan seperti itu, ya, dan katakan saya ini sayang dan cinta kepada kamu, ya, dan saya ingin kamu juga, kita bukan berteman di dunia saja, tapi hendaknya juga kita pertemanan kita sampai ke di alam akhirat, ya, dan kita bersama-sama sebagai teman yang baik. Saya wajib mengingatkan kamu, dan juga kamu wajib mengingatkan saya jika saya ada kealfaan-kealfaan dalam diri saya. Jadi kita memang betul-betul memberikan semacam posisi yang baik kepada dirinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita dibantu oleh Allah untuk mendakwahinya kepada jalan yang benar. Nah, jadi kita ada posisi yang bisa mungkin, kalau memang dia tidak mau sadar, bisa saja kita jauhi secara mutlak. Karena untuk menjauhi pelaku maksiat, bukan dalam rangka mendakwahi dia juga, tapi juga melihat diri kita. Diri kita kuat nggak untuk memiliki pertahanan yang kuat nggak kita? Agar tidak terpengaruh dengan dia. Kalau kita tidak memiliki pertahanan yang kuat, ya, justru kita sering kalah oleh dia. Ketika naik motor, datang waktu sholat, umpamanya, ya, malah kita lebih segan mengajak dia untuk sholat. Tapi kalau kita jantan dan kita berani, berhenti dulu, kita sholat dulu, orang azan. Biar aja dia sholat, nggak sholat, yang penting kita sholat dulu. Nah, semua dengan ini akan berpengaruh ke dalam dirinya. Tapi kalau kita lebih banyak mengikuti kemauan dia, maka kita lebih baik, ini jauh, mutlak nih, putuskan teman seperti ini. Karena kita tidak mampu untuk mendakwai, memperbaiki dia, dan lebih dahulu menyelamatkan diri dari penyelamatkan dia. Ya, selamatkan diri kita, karena kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita terjerumus ke dalam maksiat yang sering dia lakukan. Nah, ini lebih baik kita menjauh secara mutlak di sini. Tapi kalau kita masih tetap tegar, mampu, ya, memiliki kepribadian yang kokoh, ya, berani dan tidak terpengaruh dengan jargon-jargon dia, ketika dia merokok, kita justru tidak mau mengambil rokoknya, saya tidak mau merokok, dan semacam, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lain, kita jantan menolak ya di hadapan dia, namun dia tetap berteman, dan itu kita bisa usahakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki dia. Tapi kalau diri kita yang lemah, ya maka ini kita wajib menjauhi dia. Ya, karena untuk tujuan menjauhi pelaku maksiat itu, bukan untuk mendakwahi dia semata, tapi untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Diri kita ini mampu enggak? Jangan-jangan kita kena virus dia. Ya, itu yang dapat saya jelaskan dengan kesempatan ini. Moga-mogaan apa yang kita sampaikan dapat kita amalkan, dan kita diberi kemampuan Allah SWT untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Terima kasih banyak kepada semua kru Roja, baik di Jakarta maupun di studio mini Jember, maupun ikhwan-ikhwan dan radio-radio lain yang ikut merilai kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melipatkan ganda pahala buat antum semua, dan kita dipertemukan di surga Allah SWT dalam rangka bertaun, ya, sebagai persaudaraan kita dalam dakwah ini, sehingga kita bersama-sama juga hendaknya bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.